Det vi kommer til det 9. og andet sidste bud, så vil jeg godt have, at I prøver at forestille jer, at I skal på hospitalet. I skal på hospitalet, og I skal undersøges. Og efter I er blevet undersøgt, så kommer I ind til lægen. Lægen kender godt resultatet af jeres undersøgelse, men han ønsker ikke at give jer det korrekte resultat. Han lyver for jer. Han fortæller jer ikke sandheden om, hvad I i virkeligheden fejler. Eller hvad du i virkeligheden fejler. Og det gør han, fordi han tror, at hvis han holder sandheden tilbage, så hjælper han i virkeligheden dig. Så skal du ikke gå og spekulere over, at du er syg. Hvis lægen gør sådan, og du blot få måneder selv finder dig selv, det gør man ikke, men jeg ved godt, hvad jeg mener, død, så er jeg ikke sikker på, at du er så glad for at lægen han prioriterede, som han gjorde. Hvis nu han har fortalt dig, at du er dødelig syg, hvis der ikke bliver gjort noget i dag, så vil du formodentlig dø. Det svar og det resultat på undersøgelsen kan vi ganske vist ikke lide, men det er ærligt. Og ærlighed, det er langt, langt bedre end løgn. Fordi løgn har ekstreme konsekvenser, og kan i hvert fald have ekstreme konsekvenser. Og det er noget af det, som det 9. bud handler om. Der står i 2. Mosebog, kapitel 20, vers 16. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Vi kan godt begynde med at komme med nogle definitioner på nogle af de her ord. Når vi tillader os at tage tiden til at bruge en hel undervisning på blot et bud, så kan vi også tillade os at tage tiden til at definere næsten hver eneste ord. Og I skal huske, at når vi sætter os ned og læser Bibelen, så læser vi den her, lige her, en tekst, der er i stedet mellem 34 og 3500 år gammel. Det er virkelig, virkelig gammelt. Og det betyder også, at nogle ord kan være svære at forstå. Nogle ord kan også være meget, meget svære at oversætte. Det er nu ikke, fordi det nødvendigvis er tilfældet her, men det er blot for at forstå vigtigheden af at prøve på at definere ord. Hvis man havde tiden, så burde man hver eneste gang, man satte sig ned og havde bibelstudie, først definere alle ordene i studiet, så kan I godt regne ud, at så vil vi aldrig nogensinde komme igennem bare 2. Mosebog kapitel 20 i hele vores liv, hvis man gjorde det. Men det er det er ikke usundt at gøre. Det første ord, vi definerer, det er ordet vidne. Der står, du må ikke vidne falsk. Det er et hebraisk ord, der jeg vil sige, der er tre ord, vi vil definere. Det er vidne, falsk og næste. Så først vidne, det er hebraisk ord, der fremkommer omkring 60 gange i det gamle testamente. Det refererer til en, som blev anset for et troværdigt vidne i forskellige situationer. Eller, som ordet står her, må ikke vidne falsk. Så den måde, som da man valgte oversætte den hebraiske bibel til græsk år cirka 2-300 før Kristus, der oversatte man det med pseudomaturios. Og så siger, hvad betyder det? Prøv lige at lade stille op i to. Pseudomartyr. En pseudomartyr. I kender godt ordet martyr. Martyr betyder på græsk vidne. Og pseudo, det kender jeg også, det er sådan en falsk eller noget, som ikke er det, de udgiver sig for. Så det græske ord, man valgte at oversætte det med, det var en pseudomartyr. Altså et pseudo-vidne. Et vidne, som ikke kan bruges til noget. Da man skulle anklage Jesus der på hans sidste aften, inden han blev korsfæstet, der kaldte man også nogle pseudo-vidner frem. Det er det samme ord, der bliver brugt der i Markus evangeliet. For man havde ikke nogen vidner, der var pålidelige vidner, så derfor var man nødt til at kalde falske vidner frem. Så det ordet vidne, det er altså i sin grundform et pålideligt vidne, et vidne, der rent faktisk kan bruges til noget. Et vidne, der har set noget. Et vidne, der forstår, hvordan situationen er, og i sin kontekst er det altså det modsatte, et vidne, der ikke kan bruges til noget. Så er der ordet falsk. Det er et ord, som betyder løgn, tomhed, det betyder uden grund. Det er et ord, der bliver brugt om et falsk vidne, falske profeter, om at fortælle løgne og om en løgner. Det ord, der bliver brugt for falsk her, det er bemærkelsesværdigt, at i det parallelle afsnit, I husker, de 10 bud fremkommer både i 2. Mosebog og i 5. Mosebog. I 5. Mosebog bliver der brugt et helt andet ord, og det bliver vigtigt om lidt, når vi skal lave en pointe om det her. Men så bare vide, at det betyder altså løgn, tomhed, uden grund osv. Det tredje ord, det er ordet en næste. Jeg kan huske, da jeg var en kristen, og vi læste for Romerbrevet i den danske bibel. Sad jeg ikke med en engelsk bibel ved siden af, jeg sad ikke og slog ord op eller noget som helst. Så stod der en meget mærkelig sætning. Der stod, kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Og jeg kendte ikke lige det ord næste. Så jeg sagde, kærligheden gør næsten ikke noget ondt. Det vil sige, den gør lidt ondt eller hvad. Så da dem, jeg sad sammen med, som var en del af mig, så forklarede mig nok lige sådan, at hakke sammen, så blev det lidt flov og har det til den dag i dag glemt, hvad ordet næste betyder. Men ordet næste, som det bruges her, du skal ikke vide falsk imod en næste. Det er et udtryk, der oftest bruges om en anden person, som man møder, og der bliver lagt vægt på forholdet til den her person. Det er rigtig, rigtig bredt udtryk. Det kan dække alt fra en elsker til en nær ven, til en bekendt, til en fjende, eller alt muligt andet. En eller anden, man møder og har et eller andet forhold til. Er det ikke derfor rimelig passende, at det er sådan et udtryk, der bliver brugt i de 10 bud? Det er ikke blot et udtryk, der understreger, du skal ikke vidne falsk imod din nabo, ham der bor ved siden af. Men det er imod hvem som helst, du møder, under hvilket som helst forhold, du møder. Jesus gør det solen klart. Da de kommer til ham og prøver at fange ham i ord, og Jesus siger, at du skal elske de næste som dig selv, og forklare dem at opfylde loven, handler om, hvordan vi behandler vores næste, og så siger, hvem er vores næste? Og så fortæller han dem en lignelse om den barmhjertige samaritan. Og I husker formodentlig beretningen om, hvordan at Jesus han fortæller det her lignelse om en mand, der bliver nakket og kastet ned en grøft, og der ligger han så, og så kommer der først en levit, og siden en præst, og til sidst, eller i omvendt rækkefølge, det kan jeg ikke huske, det er også underordnet, der kommer de her to prominente mennesker forbi, og til sidst, så kommer der en samaritaner, og I skal forstå, at den samaritaner, han var virkelig, virkelig ille anset i jødens øjne. Det var værre, end vi sjællandere ser på jyder. Det var virkelig, virkelig slemt. Og det var ikke nogen god ting. Eller jyderne ser på os, det ved vi godt. Det glemmer vi bare, så længe vi er sammen. De så virkelig på dem som verdens udskud. Men det var samaritaneren, der gik hen og hjalp. En mand, der lå i grøft. Og så er det Jesus, han stiller det så rammende spørgsmål. Hvem af de her tre, der gik forbi, var næste for ham, der lå i grøften? Og de så kloge og belæste fariserer og havde jo forstået pointen, at det var nok ham, der hjalp. Dem, vi rent faktisk har fællesskab med, det her vores næste. Dem, som vi møder på vores vej, det er vores næste. Hvem som helst, kan vi sige. Det er ikke bare vores kristne brødre og søstre. Det er alle. Det er alle. Det er altså definitionerne. Den umiddelbare betydning af det her bud, det er, du skal ikke vidne falsk i retten. Hvis du bliver kaldt ind til domstolen, og du bliver bedt om at vidne i en retssag, så skal du ikke fortælle en løgn, når du er i den retssag. Når vi begynder at overveje, hvad vidner dengang for 3.500 år blev brugt til, så forstår vi det måske endnu bedre. I dag, hvis en person bliver anklaget for mord, så bliver personen anklaget selvfølgelig på baggrund af de vidner, der måtte være, men også på grund af de bevismaterialer, som nogen har fremskaffet. Det kan være ved hjælp af DNA-test, det kan være ved hjælp af et mikroskop, eller de kan se på et lille stykke tøj, de har fundet på grundlag af et fingeraftryk, på grundlag af videooptagelser og alt muligt andet. Men det havde man bare ikke, da Moses gik rundt i ørkenen. Derfor var man nødt til at være afhængig af vidner. Moseloven anså og kunne godt forstå problemstillingen i at være afhængig af vidner. For hvad ville det ske, hvis nu René havde set os sur på Andreas, og vi bare sagde, nu skal Andreas, han skal bare væk. Og vi så kommer hen til domstolen og siger, ham der ligger død nede i parken, det er helt sikkert Andreas, der har gjort det. Vi to har set det, og det er mig og René blevet enige om. Derfor skulle der minimum være to eller tre. Så der skal være to, der er villige til at vidne imod ham. Så jeg kunne ikke bare gøre det alene. Jeg var nødt til at få René med på det. Så de siger, at det skal ikke bare være en i sig selv. Der skal i hvert fald være to og helst tre. René begynder at sidde og tænke andre måder, vi så kunne slippe af med Andreas. Men det behøver vi ikke, for vi kan rigtig godt lide ham, så vi behøver at klippe af med ham. Men I kan også godt se problemstillingen, for to mennesker kunne rent faktisk godt blive enige om at ville slippe af med en eller anden person, eller skyde skylden på nogle andre. Det må man sige, det er nok set før i verdenshistorien. Det kunne man også godt forstå i omkringliggende samfund rundt om Israel. I en udtryk er sådan, at de forskellige love i den antikke Nærøsten var enige om de ulovligt gjorde falske vidner ved domstolen. I Egypten fik man 100 piskeslag for at vidne falsk. Andre steder er der også dokumentation på, at man fik afskåret lemmestele, såsom næse og ører for at vidne falsk. Så hvis jeg kommer ud af næse næste uge, så ved jeg hvorfor. Hammurabis lov, kan vi tale om det sidste gang. Den her lov, der var for år 2000 før Kristus. I den lov, der står, at hvis en nobelmand anklager en anden nobelmand for mord, men ikke kan bevise det, hvad skal anklageren selv slås ihjel? I Israel, prøv at slå op i 5. Mosebog, kapitel 19, der var straffen lige. Fordi man vil godt sikre sig, at det her ikke sket med, at mig og René vil anklage Andreas for noget, han ikke har gjort. Så derfor så står det sådan her. I 5. Mosebog, kapitel 19, vers 15. Det er ikke nok, at en enkelt optræder som vidne mod nogen. Når det drejer sig om forbrydelser, overtrædelser, forsømmelser af enhver art, på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres. Når en optræder som falsk vidne mod nogen og anklager ham for en lovovertrædelse, og de to mænd, der har en retssag, træder frem for herrens ansigt, for de præster og dommere, som er der til den tid, og dommeren får sagen grundigt undersøgt, og det viser sig, at vidnet lyver og har en falsk anklage mod sin landsmand, da skal I gøre mod ham, som han havde planlagt at gøre mod sin landsmand. Du skal udrydde det under din midte. Andre skal høre det og blive bange, og man skal mere begå så, end han ryster. Vis ingen barmhjertighed, liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd og fod for fod. Forstår I, hvad der står her? Der står, at hvis du går ud og anklager en anden mand for mord, og det er løgn, så skal du selv dø. Hvis vi tænker over det, du kan være vidne falsk, eller du kan være vidne, føre med til, at den anden mand dør. Hvis du vidner falsk, er du uskyldig, er du skyld i en uskyldig mands død. Hvis at du er skyld i en uskyldig mands død, så begår du i sagens natur mord. Og loven siger, at mord skal straffes med dødsstraf. Det betyder, at hvis du går ud og vidner falsk, hvis du går ud og lyver ved rets, i en retssag, om at en anden mand har slået en eller anden ihjel, men det er løgn, så har du dømt ham til døden. Men fordi du har dømt ham til døden, har du og løjet, har du dømt dig selv til døden. Derfor indringer jeg, at vi begynder at anklage Andreas for et eller andet, så vil vi tænke os en hel del mere om. For vi ved godt, at hvis det bliver bevist, at vi har fundet på det, hvis det bliver bevist, at det ikke er rigtigt, eller vi ikke kan bevise det, så så vil det komme til at gå ud over os selv i sidste ende, når vi vil dø. Man tog det her rigtig, rigtig seriøst. Kan I huske, at jeg sagde, at ordet falsk var oversat på en anden måde i 5. Mosebog? Det var ikke det ord, der blev lagt vægt på der. Når man kan tage de 10 bud og gengive dem to forskellige steder, men ordet falsk, som vi jo egentlig tænker ordet løgn. Vi tænker, det her bud handler primært om løgn. Det gør det jo også et eller andet sted. Men det er ikke der, hvor fokus er. Fokus er et andet sted. Fokusen er på, at det, der sker med din næste, du må ikke vidne falsk, du må ikke sige noget forkert, på grund af din næste, på grund af, hvad der kan ske med ham. Tænk på de konsekvenser, det har, når du lyver over for din næste, eller om din næste. Tænk på, at hvis du gør det, så kan du i princippet være medskyldig i at slå ham ihjel. Nu ved jeg godt, at det ikke er den måde, det fungerer på i den anden, vi bor i. Og den tid, vi er i. Men, hvis du lyver om din næste, hvis du siger et eller andet forkert om ham eller en, prøv at tænke på nogle konsekvenser, det kan have for den person. Et rigtig, rigtig godt eksempel er det, som Ekstrabladet, BT og desværre også Danmarks Radio og alle mulige andre gør hver evig eneste dag. De hører noget af en historie. De tager den, blæser den op til en eller anden størrelse, der er fuldstændig uproportional. Og en persons liv kan vitterligt blive ødelagt. Forestil dig i morgen, du kommer ned og kigger på den der forsideting, spisesedlen eller hvad den hedder, og dit billede er på forsiden, når der står massemorder, et eller andet på forsiden. Dit liv vil være ødelagt. Formodentlig. Det kan være fuldstændig løgn og opspil. Men du ser formodentlig frem til en fyring, du ser formodentlig frem til, at dine venner ikke vil tro på dig, og alle mulige andre ting. På grund af en løgn. Når Gud vil have, at vi skal vide, du må ikke vide falsk imod din næste, så gælder det ved domstolen. Men lad os prøve at tage det ud af domstolen. Ud på gaden. Det er ude, hvor vi lever. Det er ude, hvor vi er. Heldigvis er det få af os, der er nødt til at gå ind til domstolen og vidne imod et eller andet. Husk, at hver af budet, de indeholder altid den værste form for synd. Når der står, du må ikke dræbe, så inkluderer det alle mulige underkategorier, såsom at hade og sige dårlige ting om, og slå og alle mulige andre ting. Så at dræbe nogen, det er det værste, vi kan gøre. Men alle de andre ting ligger også op. Når der står, du må ikke begå ægteskabsbrud, så er det også den værste. Derunder ligger alle mulige andre former for seksuelle synder og udskejelser. Og sådan er det også, at må ikke vidne falsk imod de næste. Det er klart, at hvis du stiller dig op i retten og siger, ja, jeg så ham begå mordet, og det er løgn, og han så kan dø, det er ret slemt. Men hvad når du bagtaler? Hvad når du bare siger, har du hørt om hende der, nu har hun kysset med ham der? Det er måske ikke engang sandt. Det er måske bare en vandrehistorie. Vi kan sige, at de løgne, vi omgiver os med, de kan slå mennesker ihjel. Calvin udtrykte sådan her. Hvis et godt navn er mere værd end rigdom, og en mand så får røvet sit navn, så er han jo ikke mindre berøvet, end hvis han fik stjålet alle sine ejendele. Jeg ved Calvin for 400 år siden. Så lad mig prøve at sige det på en anden måde. Hvis dit gode ry, hvis du har sådan et, hvis det er så meget værd, som vi håber og tror, og en eller anden kommer og tilsmusser det, så har han røvet dit gode navn. Så har han ikke slået dig ihjel, men det er livet. Vi kan i sagens natur ødelægge andres liv. Prøv at lytte til, hvad Bibelen siger om at lyve. Andre steder i 2. Mosebog, kapitel 23, vers 1-3, der står, du må ikke sprede løgnagtige rygter. Gør ikke fælles sag med den skyldige ved at optræde som falsk viden. Du må ikke følge mængden i at øve ondt. Du må ikke aflægge vidnesbyrd i en retssag og føje mængden og bøje retten. Du må ikke begunstige den fattige i en retssag. Salme 101, vers 5-7. Den, der hemmeligt bagtaler sin næste, vil jeg bringe til tavshed. Øjnes stolthed og hjertets hårdmod vil jeg ikke tåle. Mine øjne skal hvile på de trofaste i landet, og de skal bo hos mig. Den, der vandrer den fuldkommende vej, skal tjene mig. Den, der handler falsk, skal ikke bo i mit hus. Den, der taler løgnagtigt, skal ikke bestå for mine øjne. Hører I, hvad der står? Den, der handler falsk, skal ikke bo i mit hus. Den, der taler løgnagtigt, skal ikke bestå for mine øjne. Gud tager det her ekstremt seriøst. I Ordsprogene 10:18 står der, løgnagtige læber rummer had. Den, der spreder sladder, er en tåbe. Den, der spreder sladder, er en tåbe. Løgnagtige læber rummer had. Tænk på det næste gang. Du fortæller en løgn, næste gang du bøjer sandheden.
I Åbenbaringen 21:8 står der, men de feje og troløse og afskyelige og morderne, og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne, skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Det er ikke kun, når vi lyver ved domstolene, at vi lyver. Men det er også, når vi bagtaler. For når vi bagtaler, så fortæller vi noget, der måske ikke er sandt. Vi fortæller noget, som vi kunne skade et andet menneske på en sådan måde, at det menneske vil kunne potentielt være skadet for resten af livet. Men det er ikke kun, når vi bagtaler, det er også, når vi lytter til bagtalelse. Det er, når vi accepterer, at nogen bagtaler, og at vi ikke siger, det der, det er bagtalelse, det vil jeg ikke lytte til. En anden måde, som vi lyver på, det er ved overdrivelse. Det er, når at vi ikke fortæller fakta, som de egentlig er. Vi kender alle sammen det, at da vores forældre gik i skole, der var der altid 3 meter sne. Der var altid dobbelt så langt om vinteren, og når de så kom frem, så var skolen lukket. Eller hvordan vores far, han altid har fanget en fisk, der sjovt nok bliver større, som årene går. Det er overdrivelse. Og overdrivelse er det samme som løgn. En anden måde, vi kan lyve på, det er ved at pynte på sandheden. Det er ved, når vi ikke fortæller det egentlig, som det er, men vi ved, at vi har gjort noget forkert. Og så pynter vi. Yeah. Vi er på sandheden, så at tingene bliver favorable for os selv. En fjerde måde, som vi kan lyve på, det er, hvis vi ikke fremlægger alle fakta, alle nødvendige fakta i en sag, at vi bliver udspurgt om et eller andet, og det er lidt det samme igen som at pynte, men vi tilbageholder oplysninger, som vi godt ved kan være til skade for os selv, så lyver vi. Men det er ikke kun, når vi aktivt lyver, det er også, når vi ikke sørger for, at sandheden kommer ud i lyset. Hvis vi siger, at to af os, en af jer sidder sammen med mig, og der kommer en og siger, hvor stort er jeres bibelstudie? Og jeg siger, jamen der kommer 25 mennesker hver gang. Og i virkeligheden er vi meget, meget færre. Og du så ikke gør noget ved det, så er det ikke kun mig, der er en løgner, så er det også dig, der er en løgner, fordi du gør ikke noget ved den løgn, som jeg har sagt. Da Martin Luther, han fortolkede det her bud, der sagde han først og fremmest, så handler det om de løgne, som prædikanter kommer med. Og de løgne, de kan komme med, kan være så slemme, for de kan lede til, at folk de bliver går evigt fortabt. Dengang havde han problemer med den katolske kirke, han havde problemer med, at folk de fik at vide, at hvis de købte et afladsbrev, blev deres synder tilgivet. Og han sagde, det er løgn. Så mit spørgsmål er, lyver du? For Satan, han er løgnens fader, og hvis du lyver, så er du løgnens barn. Og det gælder også, når du bare siger en lille hvid løgn. For prøv at tænk på, hvordan en lille hvid løgn kan skade det næste. Prøv at lytte til de her citater, som taler om, hvordan at hvad det vil sige, at lyve. Måske er der noget af det, der rammer dig specifikt. Det er sagt, at den, der bruger hvide løgne, bliver hurtigt farveblind. Det er nemt at fortælle en løgn, men det er ikke nemt kun at fortælle den ene. Det, man opnår ved at lyve, er, at ingen tror på dig, når du endelig taler sandheden. Sandelig er løgne mere dødbringende end svær og alle slags våben. Ingens hukommelse er god nok til at være en dygtig løgner. En løgn er som en snebold. Jo længere den ruller, desto større bliver den. Tænk på, at Gud han er sandhed. Gud han er sand. Og når han er sand, så må du som hans barn forsøge at leve op til den sandhed. Du må forsøge at sige, at alt hvad der kommer fra mig skal være sand. Jesus sagde også, at jeg er vejen, sandheden og livet. Men alligevel, selvom vi ved, at Gud er sandhed, og selvom vi ved, at Jesus han er sandheden selv, så lader vi os indvikle i et edderkoppespind af løgne. Hvor vi lader løgnene sådan indsnøre os, at vi ikke kan gøre andet end at efterfølge dem, og vi ikke kan gøre andet end at lægge under for dem. Tænker du over konsekvenserne ved din løgn? Konsekvenserne ved, at du ikke fortæller sandheden? Tænk på, hvordan det potentielt kan skade et andet menneske. Når vi tænker på, at de 10 bud er to delt. De er delt i, at du skal elske Herren din Gud, og det er de første 4 bud. Men du skal også elske din næste som dig selv, det er de sidste 6 bud. Så taler vi om at elske din næste som dig selv. En praktisk måde at gøre det på, det er ved ikke at vidne falsk imod vores næste. Når du lyver, mener du så virkelig, at du overholder bud, elsk din næste som dig selv?